Здравейте, това е първи епизод на четвърти сезон на Говори Интернет. В него обсъждаме самокарантината, провинция Хубей в Китай и това дали се загряват телефоните, ако изреждате с USB батерия. Нямам търпение да започвам.
Прекарахме един ден в SBTech и се срещнахме с част от хората там.
Така, здрасти.
Здравей.
Аз съм Веселин Павлов, аз съм R&D директор, 5 години съм в компанията. Развиваме доста от продукти, като се започна от back office, public API, бонус системи, системи за security, системи за персонализация. Имаме екипи и в София, и в Киев. Общо взето, долу горе са наполовина, 5-6 екипа тук, 5-6 в Киев.
А ти колко често ходиш в Киев?
Ами, обикновено веднъж на месец или два. Хората там са също доста отворени и доста приятни. Има добри ресторанти.
А, добре, ти извън SBTech?
Карам мотори.
Яко. Къде караш?
Ами ходим на писти, на Калуяново, на Кюстендил, има една по-малка в Гърция. Това е когато съм с спортния мотор, пък с ендуротата по планините. Това пистовия го караме в града.
А тук имаш къде паркираш?
Имам, да.
На SBTech има място за паркинг на мотори.
Ами, аз специално мисля, че паркирам до нашия Chief Strategy Officer, когато съм с мотора.
Интересна работа с интересни хора. SBTech.
Здравейте, драги слушатели. Вие сте с сезон 4, епизод 1 на Говори Интернет. Аз съм Владо. Сега ще си оправя и ще почна да говоря нормално, защото Еленко се дразни, когато говоря така напомпано. Та съм Владо, а заедно с мен, както винаги, въпреки всички препятствия, въпреки глобални пандемии, десетки хиляди километри раздяла, денонощни записи, десетки времеви зони, заедно с мен е Еленко Еленков. Здравей, Еленко. Мисля да те представя като Бациленко, но размислих.
То вече го направя. Освен това, някой ми казва име, фамилия, винаги става кринджи.
Стана ли кринджи сега?
Стана, да. Здравейте, приятели. Изключително се радвам, че добутахме този подкаст до 4 сезона. Това означава близо 120 епизода. Тоест, да, това е супер много. Изпълнен съм с енергия и ентусиазъм за това, което предстои тази година. Подготвили сме супер яки теми и някакси съм приел един азиатски дзен и съм супер щастлив, че започваме работата. Този епизод нямаме гост, просто за да така да навлезем плавно в годината и вероятно тази или другата седмица ще пуснем първи епизод на нашето шоу, което правим съвместно с Слави, а именно Естествен интелект. Владо, анонси.
Еленко, освен че стартираме и имаме нужда малко-малко така да влезем в форма, анонсите са ни, че за напред продължаваме с нашия генерален спонсор SBTech, на които супер много искаме да им благодарим, че за поредна година подкрепят това шоу. Искаме да благодарим на SiteGround, които също са с нас. Искаме да благодарим на партньорът ни за живите записи Receipt Bank и на нашите вече 170 плюс патрона, които даряват пари за това този подкаст да става все по-добър и по-добър. Ако искате да ни помагате и тая година, то идете на govori-internet.com, там един червен бутон Patreon, цъкате и вижте какви начини на подкрепа можете да ни окажете. А защото ние парите, които получаваме от дарения, ги инвестираме обратно в шоуто, като това, което работим, е то да става все по и все по планирано, да може да бъде редактирано. Да, кажи.
Само да кажа, и те прекъснах много грубо, че всъщност не само в това шоу, а ние инвестираме в други шоа, като например Ден, който може да слушате на den.fm, където си има екип от 5 души, които всеки ден събират най-важните новини, които може да чуете в рамките на 8 минути. Така че вашата подкрепа отива и за други наши предприятия, проекти.
Начинания.
Които няма да станат без вас. А ние сме си щастливи от всичко това, че ни подкрепяте. Точно. Също така, ако отварям съвсем една бърза скоба за селф-промоция, ако вие по някакъв начин имате досег с бранд или фирма, която би интересува да достигне до нашата страхотна аудитория. Пишете ни сега, защото сега ковем годишните партньорства за Говори Интернет и за цялата мрежа. Като казах, че е страхотна аудитория, тя наистина е страхотна, защото ние си направихме мини проучване, поред което хората, които ни слушат, само ще кажат две неща. Около 47%, т.е. всеки втори, работи в IT дейността, 75% са семейни и 82% от хората, които слушат Говори Интернет, цялата мрежа, казват, че парите им стигат. На въпроса стигат ли ви парите, който аз като един виден социолог въведе в тази анкета, хората са казали да, парите ми стигат. Това са 82%. Още един стряскащ процент, 70% притежават автомобил, т.е. те са богати. И 32% инвестират парите си в някакъв vehicle или фонд, или ETF, или някакъв вид инвестиционна схема има. Така че ако ви интересуват тези хора, свържете се с нас, ние може да измислим нещо супер, за да си партнираме. Да, това е.
Ти току-що отказа компаниите за бързи кредити.
Damn it!
Което ние никога не сме целяли, разбира се. Но едно от най-любимите ми преживания, Еленко, е да вляза в някакъв магазин, примерно като Технополис, и там изкачат. Там има повече такива, които искат да дадат кредит, отколкото да те консултират.
Отколкото да служи продавач консултант.
И само как ме привиждат, аз казвам, аз имам кеш. И те и се отдалечават.
А това,
да, това ми е най-любимите преживявания.
Ти спелваш ги така.
Да. Да, със сигурност голяма част от нашите слушатели влизат в подобна роля. Еленко, предавам ти да минем без такова да се чудим, да минем към меме на седмицата, / месецата.
Искам да кажа, че тази рубрика се промени от меме на седмицата, именно нещо, което мина в интернет, но не е отразено от мейнстрим медиите, до новина на седмицата, която не е интернет новина на седмицата, а тук новината на седмица, разбира се, понеже сме на 8 март. И тази нощ бяха открити първите два случая, които станаха после първите четири. Все пак е коронавируса в България. Но преди да се натъжим и да изпаднем в истерията на българските медии, аз искам да започна с най-добрата новина. А именно, че вчера, на 7 март, в цялата провинция Хубей, в Китай, няма нито един нов регистриран случай. Така че там сме го победили, ще го победим и тук. И няма никакво място за паника.
Еленко, Хубей, а там ли се намира Вухан?
Да.
Града.
Това е цялата област. Значи Вухан е един град от цялата област, в която няма регистриран нов случай вчера.
И сега като дойде...
Аз нали станах корона конусьор и следил абсолютно всички новини. Да, аз съм конусьор. Един от малкото в България корона конусьори. И ги следя още от моето пътуване в град Хонконг, така че знам всичко. Научих география.
Последния път, като ти питах разни факти за корона нещата, три пъти ми отговори с не знам, като маските помагат ли? Това го имам на запис.
Не помагат. Само ако си болен, помагат.
Тоест помагат на другите хора.
Ти като си болен, в България според мен ще има около 60 микрофона BTV нова пред теб и така, това ще се като естествена маска.
Еленко, ти ми каза, че си се самокарантинирал за няколко дена. Що го направи това?
Ми прибрах се и просто, то очевидно, ако, защото бях в Хонконг до 7-14 февруари, и очевидно, ако е нещо е станало там, то да е станало, но понеже минах през град Банкок, където има 4 случая, които не са много, просто реших да остана този уикенд вкъщи. Тоест, двата работни дни ги работих откъщи и уикенда. Общо сето. Да, излизах, виждах се с хора, които съм ги предупредил, че съм бил по такива места. Като най-интересното е, че бях си насрочил някакви срещи в петъка и преминаха в видеоразговори. Хората предпочитат да се такова по видео, което е интересно. Как да кажа? Да, отваря една изцяло нова тема за разговор.
Да. Ами аз тук да се присъединя към твоята тема за разговор. Аз съм самокарантиниран вече 7 дена под домашна самокарантина.
Уважаеми слушатели, аз не се изненадам, защото го знам това, иначе с Владо... Сериозно ли? Я кажи. Тоест ние тук в момента сме, как да кажа, от една страна станаме, че горе-долу знаем какво се случва с други, от друга страна трябва да го представим какво се случва с нас пред вас, което трябва да има изненада и някакъв естествен разговор.
Да.
Така ли, Владо? Я разкажи.
Да. Ами, Еленко, това го направих.
Значи?
Да, това го направих, защото, нали, аз... Сега нашите патрони знаят, че аз следващите 3 месеца по план трябва да пътувам по всякакви... Не по всякакви, в определени държави трябва да пътувам, защото работя по един проект, който го изисква. Но миналата седмица бях в Лондон за цяла седмица и някакси там е едно от най-палавите летища в района, летището Хитро, през което аз минах, там минават всяки хора. И в крайна сметка прецених, че нали, вместо хората да се изнервят около мене, е по-добре да си стоя вкъщи. Няма някаква обективна причина, между другото, да...
Да се изнервят къде е Владо, е по-добре, отколкото Владо е тук и бил в Лондон.
Да. И примерно, ако ще видиш леко подсмърка на нещо и нали, хората, какво мая на това?
Ако знаете, аз колко да. Кихам в този епизод, Антон колко е рязал, да знаете.
Човек, Еленко киха постоянно в този подкаст.
Това, че не чувате кихане, не означава, че Антон не е минал с треперещи ръце и на всеки пик на аудио там грамата не е рязал, където аз казвам. Не, шегувам се, не кашлям, не кихам, всичко е ред.
Как не кихаш, ти га лъга, кихаш. Но Еленко винаги киха. Аз сега тук малко да разведря нали, настроението. Тайна е, публична тайна е, че Еленко киха целогодишно. Нямам идея защо. Той има доста голям нос. Там, не знам, всякакви бактерии сигурно си построили република. Но Еленко киха. Това няма нищо лошо. И аз понеже доста често редактирам Еленко нали, постпродукционно в подкаст, и от най-големите предизвикателства е да изрежем в момента, в което киха. Затова сме стигнали до момент, в който когато брифваме гостите, да им казваме, че Еленко като почне да киха, обикновено дава сигнал.
Е, колко си брифира, че Еленко киха?
Напротив, Георги от ден го брифирах. Дори мога да ти пратя такива изрезки за това как с него се настройваме. Той замлъква, изчаквате ти да кихнеш и после продължава от същото място или продължава няколко изречения по-назад. Вече до там сме стигнали. Но когато не сме заедно с тебе, нали, ти винаги можеш да ми изненадаш с твоята мощна кихавица. Но да, Еленко киха, нищо му няма. Слава Богу. И на мен нищо няма да ми има. Но да, някакси мисля, че при няколко часа ми пратиха един линк за един шофьор на тир, който се е самоизолирал в кабината на тира и вече цяла седмица сиди там. И това някакси...
България?
В България, да.
Нали... Според мен човека просто му се пие.
Може да му се пие, да, може да му се живее някакси да ска, като на палатка.
Може би има някаква такава скъта на пасивна агресия. Не може да каже на близките си, че не може да ги понася и затова се е закопал.
Еленко, ти винаги търсиш най-лошото в хората, човек. Добре, аз те попитам.
Е... Да?
Ти така като един конусьор на COVID-19. Сега първите случаи в България са в Габрово и Плевен, нали така?
Да.
Що Габрово? Какво се знае?
Първите засечени случаи.
Да.
Ами, не знам какво се знае, но според мен е просто въпрос на броени часове е да се открие случай в София, защото в София има летище и в София има мултинационални компании, те пътуват супер много, но реално като цяло българин е доста щастлив. В смисъл това, че някой в Габрово не значи, че не е ходил в Германия или че няма роднини и така нататък. Като всички те контакти трябва да се гледат не като... Оня ден някой се е върнал. Това може да се е случило през януари, може да се е случило на Иванов ден, може да се е случило по време на мъжкото хоро в реката. В смисъл, това не е датирано да стане веднага. При някакъв инкубационен период от 2 седмици, това с месеци може да се проточи това нещо. В Плевен има супер много чуждестранни студенти.
Да.
Като няколко години, като организирахме Плевенския маратон, ти ходиш в един град и има, в смисъл, въпреки че е Плевен, и супер мултинешнъл. Има черни хора, такива по-кафяви, има италианци много и така. В смисъл, аз не съм такъв за след българските медии да кажа, но според мен нищо не е защитено. Сега. Просто може би там е по... Даже бих казал, по-логично е да се засече първо в провинцията, защото на малките места, както знаеш, отношението на хората е малко по-добро и може би в болниците обръщат повече внимание на това.
Да, да. Добре. Кажи днешната дата, защото ти каза, може би...
8 март, за трети път.
8 март, добре, да. Да се знае. 8 март, 8
март. В 5.35 записваме това. Да.
В 5.35 все още няма в София открити, но понеже подкаст ще излезе с няколко дена, може вече да има.
А всъщност, трябва да кажа на хората, въобще не се притесняват, че всъщност, когато слушат това, може да е настал най-големия страх или може те първо предстои в следващия ден, защото някой човек ще умре от това. Но пак да кажа, хората, които умират от това нещо, са най-често над 60 години, които имат някакви пневмонии, които са пушачи и всъщност това е едно от нали, най-големите причини за това нещо да се случва е реално, примерно за това умират повече мъже, защото в Китай по-скоро мъжете пушат, не жените. В Китай 5% от жените пушат, а от 80 до 85% от мъжете пушат. И съответно възрастни мъже, които пушат, на тях дробовете вече са отишли в джаза горе-долу, и когато едно такова нещо се появи, то съвсем нормално да ги катурва. Не че избора, не че този вирус избира по пол.
Да, да.
Така че дори да умре някой, не се притесняйте, хора, в смисъл, но не знам, всеки да умират някакви хора от някакви неща, това, че от този вирус не трябва да ни шашка по някакъв начин.
Добре, ти като всички казват да не се притесняваме, опено около това нещо им се изнасят всякакви факти, че ли, всъщност не се знае особено много за вируса, че няма ваксина, не е ясно за момента, нали, на 100% не е ясно как става заразяването, нали, симптомите, доколкото знам, единственото, което е ясно, че какво, болите гърлото, имаш главоболие, имаш болки в мускулите, но това, аз само да кажа, преди 3 месеца се разболях от нещо, което имах всичките тези симптоми, което не е било COVID-19, кой знае, не сме измервали тогава. Нали, но това са такива общи симптоми. И всъщност като кажеш, абе, не се притеснявайте, и да знам, много хора всъщност почват да се притесняват тогава, защото те да знам, поне в нашето общество има много ниско доверие. Сега, окей, казваш не се притеснявайте, ако, нали, хората умират пушачи, да знам, в България има колко, над 2 милиона пенсионери. Огромна част от тях пушат. Мисъл, разкажи повече.
България е страната в Европейския съюз с най-много пушачи. Мисля, че с Гърция сме много близо едни от други, но мисля, че България беше 2700 цигари на човек над 18 на година. Това включва и непушачите. И затова 64% от хората умират от сърдечно-съдови заболявания и затова сме депресирани. Това като не се притеснявайте, е смисъл, че да речем, има някаква заплаха, която аз не я даунплейвам. Не казвам, че няма страшно. Тя си съществува. Това може да си случи, може да загинеш от това нещо. Но това е индивидуален случай. Нали? Средно около 2% е смъртността от заболелите. Ако в цели, ако всички, защото имаш освен заболели, има незаболели, ако всички почнат да правят някакви действия, ако едно цялото общество се паникьоса и почне да прави някакви действия, които са противоестествени за обществото, щетите от това нещо са много по-големи, отколкото от смъртността, която то произвежда, и на всичко отгоре може да я увеличат. Успях ли да се изразя правилно?
Да, аз те разбрах. Това, което... Окей. Не трябва да се паникьосваме, не трябва да ходим да изкупуваме магазините евентуално или въобще да се барикадираме вкъщи или да се отдаваме на крайно антисоциални действия, но от всичко, което четеш, с цялата оговорка, че аз и Еленко не сме лекари, не сме специалисти, но все пак, нали, правим си шоу, говорим си, все има свобода на словото, нали, по тия въпроси няма нужда да нали, се доверявате на нас на 100% или ние очевидно няма да сме ви единствени източник, но Еленко, от всичко, което четеш, кои са, да кажем, 5 разумни неща, които всеки един от нас трябва да прави, нали, без да се паникьосва, които биха помогнали, биха вдигнали шанса той да не се зарази и биха увеличили шанса всъщност тази епидемия да бъде въздържана?
Ами, аз пак да, аз не съм някакъв... Някакво, не знам, може би е дигнен нивото на хигиената. Аз последния месец не съм си мил толкова ръцете, колкото, не знам, може би преди 6 месеца. Защото пътувах супер много летища, самолети, автобуси, лодки, едни държави, където е много топло, постоянно всички интеракции са, да кажем, кеш и така нататък, и така нататък. Да има по-добра хигиена, да наблюдава близките и хората. За масови събития не знам. Това е много специфично, защото нали, това, което ние правим, спортен клуб Бегач, правим спортни събития и сега тази седмица ще се срещаме да мислим какво ще правим с тях, защото днес министър Кралев и там щаба на заразата казаха, че искат да забранят спортните събития на закрито. Нашите са на открито, но пак трябва да, да вземем някакво решение, какво правим. Така че, общо взето да... Абе, както каза Джон Оливър, не ходете да ближете пилоните в метрото с език от една страна. От друга страна, не се затваряйте вкъщи и не отбягайте близките си. В смисъл, не трябва... Нито една от тези крайности не трябва да се изпада. Просто keep calm and carry on.
Да, да, да. Аз също така да кажа, защото няма да съм Владо, ако не го кажа в този момент, че ако от цялото това мие на ръце, особено с сапуни и там, тия, които сте успели да се уредите, защото в България изчезнаха тези дезинфектанти.
Детолчетата ли?
Да. голяма част от тях изсушават ръцете.
Моите са супер сухи. Аз тук се сцефам, сега тук са ни кремове, знаеш колко скъпо ми излиза да си връщам с фрешнеса.
Да. Само искам
вторият
да
ви... мисли.
Чакай бе да си довърша. Чакай да си довърша.
Извинявай, толкова съм на помпа за този сезон.
Някакво, все едно, аз направо...
Все едно те държат затворен.
Да бе, там все едно, разбираш, си бил с гагъл на устата и до сега не си можел да говориш. Нали, хора, потресете какво е гагъл. Това на топче, което са дома с устата и не мога да го говоря. Но, аз това, което искам да препоръчам е... за всички вас. Това мисля, че сме го ревюрили отдавна, но все пак да напомня за това нещо. Какво си купих и окей. По-късно ще имаме и тази рубрика, но от Eucerin имат едно нещо, което се казва Aquaphor, което е крем за ръце, който по принцип се използва когато кожата ти, особено през зимата, започне да се напуква и да изсъхва. Сега още повече, като си мием ръцете 15 пъти, 20 пъти, 30 пъти на ден, е още по-важно да си, някакси да си защитаваме ръцете след това, защото ние отмиваме не само лошите вируси, отмиваме всякакви защитни бактерии, ние измиваме естествената защита на ръцете. И е добре да си подхранвате ръцете, защото иначе тя ще, хората ви ще почне да изсъхва и да се напуква и да се оформя на ранички. И ви препоръчвам това Aquaphor на Eucerin. Има го в две големи разфасовки, малка, голяма. Купете си малката, я мъкнете с вас и след всяко мие на ръцете, целите длани намазвайте и ще видите... между другото, ако... това е най-доброто, това е почти лечебен мехлем. Сигурно всеки крем за ръце, който е такъв... реперинг, стига хвърля там. Реперинг ще ви помогне.
Падна ми капачката на крема.
Да. Ти какво искаш да кажеш?
Аз искам да кажа, че че супер много инвестирах в такива кремове и, но пак е, като си миеш толкова често ръцете и е голям стръгъл. За такива IT работници като нас, дето не докосват мутика.
Да, да, да. Добре, Ленко. Финални размишления по COVID-19.
Това, което наистина ме съкруши е, че отложиха Бонда, бе. Аз съм фен на Джеймс Бонд като цяло и този нови епизод ще е абсолютния топ. Обаче го отложиха за есента, като всички филми, всички бях такива what, why, не знам какво. И сега като казаха, че ще забранят кина и аз така, аха, те какви са умни. си го изтикат филма за есента. Между времето в България някаква кампания на Heineken гледах в някакъв супермаркет има. Има такива, спади 007, не знам какво си
казвам. Са валиите.
Тук не сте го предвили вие.
Ами, стават такива неща. Ние, понеже съм чел сценария на шоуто, на там на 5-6 други места ще реферираме към COVID-19 и в този ред на мисли ти предлагам най-сетне след близо половин час тук родилни въвеждащи мъки с тебе да стигнем до интернет новина на седмицата.
Говори интернет си партнира с WWF, организацията с пандата, за тяхната нова, съвсем истинска бордова игра, наречена Wheelville. В нея най-зеленото градче в Европейския съюз си търси общински кметове. Това е градът с най-чистия въздух, където природните ресурси се използват устойчиво, а гражданите се радват на един отговорно управляван град, който расте, но и зеленее. Твърде хубаво за да е истина. Ами вижте, подайте кандидатурата си за кмет или кметица на wheelville.bg, а четиримата победители ще бъдат изобразени на специални кметски карти, част от приключението Wheelville. Кметовете ще получат и бонус на награда първите 4 бройки от играта. Сайтът е willville.bg или willville.bg, или ако това ви е много сложно, проверете бележките на шоуто, където може да видите линка. Кандидатствайте и влезте в играта. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
За мен интернет новината на месеца е канцелирането на всички тех конференции. Google отложиха I.O., Facebook отложиха F8, Game Developers Conference се отложи, не знам си какво се отложи.
Apple отложих ли нещо?
Не, всички чакат. South by Southwest се отложи, Apple-ската конференция, която е на началото на юни в Сан Хосе. Всички такива треперят, сега какво ще кажа, но според мен аз залагам пари, че и не ще отложат. И Mobile World Congress се отложи. И всъщност хората не искат да се събират на големи места на закрито. И това за мен е новината. Всъщност, в началото, като се появи този коронавирус, и казвам, това може да е някакво пълен гимик като SARS, но може да е нещо като такива, как се казва, once in a generation, неща, за които ще се реферира с години назад.
Защо също мислиш, че SARS е гимик? Тук трябва да задам този въпрос, защото аз колко знам, са умрели десетки хиляди хора от него.
Не.
Не?
Не.
Да направим ли един...
Не знам си колко.
Само
чакай
700.
Сега, елени фейка, да не ги...
SARS, да, защото според мен е тук ясно скачаш в Лени
Дип
фейка.
Comparing Лени Дип фейка, секунда. NBC, legit.
Добре.
Така. Айде бе, дайте една... 813. Значи познах.
SARS.
Като съм конусьор, съм конусьор. От MERS също. 861.
Окей.
А от короната 3368. As of now. Тоест, така. Не че смъртта на 813 души е гимик. Но... всъщност, откъде тръгнахме?
Заради спирането на, на спортни събития, на тех конференциите.
Да, това е новината. И всъщност не знам каква е загубата на човечеството, освен може би ще сме малко по-тъпи, защото хората като се събират и като говорят и като менят данни и знания на такива конференции, те правят по-добри продукти. Друга страна, човечеството от цялото това нещо може да се научи да прави повече ремонт конференции и вебинари, което също е плюс по някакъв начин.
Да, между другото, това явно е тренд в момента, защото аз се запознах с един човек, който пише книги за етиката на изкуствения интелект, етика и изкуствения интелект, такъв тип неща. И той трябваше да говори... Пише книги, ага. Да. Не е българин. И той трябваше да говори с една конференция в Лондон. И това, което виждам, че в LinkedIn е обявил... Не, че е обявил, че няма да има конференцията, ми е обявил. Абе, вие бихте ли слушали моята лекция под формата на уебинар? И аз съм, аха... Да. Рязко според мен ще скочат уебинарите и както ти по-натам ще кажеш, work from home.
Да. Владо, бъдещето се познавате ли, учите ми тук бележки.
Да, жанък да минем на този момент.
Да, това е новината за мен. Много неща се канцелираха и аз сега го казвам с усмивка, но не е хубаво. Втора новина. Нали знаеш, че аз имам фиксация към някакви хора и ги следя в
всеки моменти.
Ако имат името Джак, да. В случая Джак Дорси, CEO-то на Twitter, той има проблем, защото как се казва, един инвестиционен фонд, който се казваше момент... Elliott Management Group е купил близо 4% от Twitter. И благодарение на това те могат да вкарат 3 човека на борда. И всъщност те са и купили тези проценти в компанията с заявката да го разкарат от компанията. Сега, за нашите приятели малко контекст. Джак Дорси е основателя на Twitter, заедно с още 2 човека, където те го изгонват, защото ходи прекалено много на йога и се занимава с глупости. Той се връща в 2015, като междувременно е CEO, т.е. Джак Дорси е CEO на 2 компании, а другата е Square, която в той има много по-голям дял в Square и има много по-голям интерес. И реално той е CEO на 2 компании и Twitter, чай сега какво беше, само да видим. През последните години Twitter не се представя добре инвестиционно. Ей, добре, че правим подкаста, парите говорят и те неща почнах да разбирам повече. Така, значи през последните години Откакто той се е върнал, акциите на Twitter са надолу 6,2%, докато на Facebook, което е горе-долу същата платформа, са нагоре 121%, подобно е на Apple, подобно е на Google, нали, с Facebook. И всъщност това е много интересно, как в щатите могат някакви хора, такива активисти инвестори, да купят дял в компания, да сформират някакъв екип и да се опитат да разкарат шефа и за да спечелят още повече пари. Нали, това е нещо, което тук някакси не може да си представим, нали, в какви мащаби работят. Но всъщност по-интересното е, че той мисля, че на последния earnings call или нещо такова, това е даже и тук го обсъждахме, той каза, че мисля да ходи в Африка, защото има, в Гана има страхотно криптокаренси комьюнити. И да работи от там 6 месеца. И ти тогава каза, че това няма никакво значение, след като си върши работата. Обаче ти си представи, това е някакъв CEO на две компании. И едната, и всъщност казва, пичо, знаете ли какво, аз ще ходя малко в Африка. И сега последната новина от днеска е, че amid COVID-19 concerns, Джак Дорси казва, че няма ходи в Африка, пък и тук му е опечено под задника и ще си остане да си бута Твитъра. А според мен следващата седмица ще го изгоня този човек и няма да е вече CEO. Моята мрачна прогноза.
Той колко процента има? След като някакви с 5% ще организират бунт също.
Не, аз не знам как се структурира. Има. Да. Ема, ти купиш 3% от Твитър, това не са малко пари.
Не, не са малко, аз това, което чето...
Не, но може са някакви voting shares, бла-бла, в смисъл не знам как сте.
Много, много загрижени бяха хората, защото считаха, че тия хора, дето искат да го бутат, са приближени до републиканците.
Да, също това, и това, това е другия ъгъл. Да, че те са някакви Тръмп френдли, че го правят заради изборите и как си взели парите и бла-бла. Но да, в смисъл, но това е изцяло друг ъгъл.
И с, я знам, може би с спекулации, но да. Ами, ти какво предпочиташ? Да го махнат или да остане?
Ами, мен според мен Twitter е някакво гениално изобретение, обаче въобще не се развива. Смисъл, че то е същото, освен че увеличиха броя characters, което е... не е кой знае какво. Първата страница на Twitter е същата от 2008. Нищо не можеш да разбереш. Онбординга за нови хора е изключително труден. Затова е Instagram е толкова популярен в България или Facebook, а не е Twitter, защото просто той има много добавена стойност, но е изключително труден направен онбординга.
Аз тук искам...
Много ще се държат девелоперите, които им ползват API-то.
Аха. Аз искам тук да те плъзна по една друга... Сега ти цитираш, че хората използват... Instagram и TikTok. А не считаш ли обаче, че самия медиум е много по-труден за овладяване? Защото при Twitter, като имаш това ограничение, нали, писането е едно, особено, нали, писането е съвсем различно от това да направиш снимка. Не, че справянето на снимка е лесно, разбира се.
Аз би го сравнил с Facebook.
Да. Facebook за мен е доста различно. Там е някаква комбинация между... Facebook е всичко на практика. Имаш и текст, и видео, и изображение, комбинация от тях. Facebook е много неща. Докато тук имаш едни споменавания, едни хештагове, имаш една специфична култура, едни специфични знания, които ти си прав, нали, те трудно се овладяват. От друга страна имаш предизвикателство, че трябва да пишеш и кратко също така. Което е съвсем различно. От една страна създаване на това съдържание, от друга страна и за потребяването му, защото пък хората, които потребяват TikTok и изображения, нали, много по-лесно ги потребяват, отколкото някакви мъдри или такива разчупващи твитове, фъкани с три нива на ирония, сарказъм и язвителност. Нали, съвсем различно е това.
Не, така е, но става просто, че аз казвам, че то не е мръднало. В смисъл, ще ти дам пример. Да речем, Twitter в щати или в Великобритания е някаква култура, която е част от интерактивния канал на телевизията. И там, като имаш телевизионно предаване, отдолу е хештага на предаването и хештага на конкретния епизод и хората задават въпроси и те ги включват в... нали, той измести се едно от телефонните обаждания или пишете ни на мейла. В смисъл, че като фидбек канал, Twitter е създал, аз това винаги съм го казвал, е гениалното, че с един юзернейм Twitter създаде протокол, който ти позволява твоя глас да бъде чут от глас на публична личност публично и други да го видят. Нали, което не е имейл, не е блог. В смисъл, че това е гениалното на Twitter и винаги ще бъде това. Но въпросът е, че чисто като продукт в последните, айде, не 10 години, но изключително муден. В смисъл, има някакви threaded replies, може да правиш сега, как се казва,
добре, thread, всички знаят какви
са. Което е пак много трудно за новите хора.
Какво би направил? Да. Според тебе, какво му липсва да стане по-добър? Ари, ако ти, ето, пада Джак и слага Еленко. Ти там в този Twitter живееш, според мен имаш някакво мнение по въпроса. Слага Еленко и Еленко.
Слага Еленко.
Да, какво би направил по дяволите?
Първото нещо, което прави, би махнал ограниченията от... би махнал ограниченията, които те наложиха на девелоперите да развиват third party клиенти. Защото third party клиентите, въпреки всички ограничения, са по-добри от first party на Twitter. И бих по някакъв начин интегрирал рекламите в тези апита. Защото в момента аз ползвам third party клиент, който е супер, каза Tweetbot, но в него няма реклами и той има някакви ограничения за брой потребители, които могат да го ползват и така нататък. И затова е по някакъв начин скъп. Бих махнал това нещо.
Само секунда, аз тук ще спра, начин... задам контекст на това, което казваш, за нашите слушатели, които не са запознати. Twitter в момента, значи при няколко години ограничиха достъпа до своя API и започнаха да продават, общо да продават достъп до него. Всъщност това е една от, може би, най-големия бизнес на Twitter. Един от големите източници на пари на Twitter е, че те продават цялото си съдържание. Мисля, не продават личната ви информация, но продават твитовете, които вие сте написали в Twitter. Заедно с вашето име, геолокация за момента, мисля, че имат планове да я махнат апропо, но вашия твит, геолокацията и езика, на който пишете. Нали, това може да се направим. Има няколко API, с които включай можеш такава заявка да напишеш, че да вземеш първия твит на Джак Дорси, като е създал Twitter. И това нещо се продава. За да могат да го продават, те го направиха Walled Garden, така че който ето това, което Еленко докладва, че би променил, всъщност би означавало този бизнес да бъде зачеркнат. Продължи натам.
Само да кажа, че това, което те продават, е това, което ти казваш, е по-скоро бизнес то бизнес. А това, което нали, те спряха, е всъщност частта, която е client facing. Тоест, ако аз съм девелопер, искам да направя Twitter app, мога да си купя, мога да ползвам определен брой токени, но те са ограничени. Тоест аз не мога да правя лайв стрим, тоест не мога да се апдейтва автоматично моя ап. Трябва хората да цъкат копче или може да е на една минута. А Twitter, техните си апове се апдейтват, в смисъл, че са две различни неща. Но както и да,
това е едно от апитата.
Да, друго, което бих направил е да може лесно да се рекламира, защото в момента е много трудно. Тоест аз искам да имам някакво от нашите събития. Ми скъпо, не скъпо, не знам, защото не съм успял да стигна. Тоест, доколкото последния път, като се интересувах, в България те работих с някаква агенция. И аз ги се свързах с тях и те ми казаха, че все едно, ако нямаш бюджет, ако бюджетът ти е под 3000 лева, въобще не се занимава. А тук, според мен, основната част от рекламата, няма такъв бюджет и ти искаш да буснеш един твит, който ще трае 2 дни. Нали, което, нали, няма смисъл си отваряш такъв огромен акаунт, за да инвестираш това нещо за малкия бизнес, не е непосилно. Нали, бих направил рекламата да е по-достъпна за много малък бизнес, едва ли не за крайни клиенти. Но сега не мога така подадена топка да измисля бъдещето на Twitter, нали, ако ми е време.
Бе, няма лошо смисъл, аз не те съдя. Да. Тук, ама мисля, че така хубаво да те предизвиквам от време на време.
Да.
Добре, да. Джак Дорси. Джак Дорси ще има проблеми, ще видим. Еленко направи прогноза, че главата му ще падне следващата седмица, ще видим следващия епизод, дали това се е случило. Друг наш герой. Стигнахме до него.
Така, момент. Друг наш герой е така, шефчето на фирмата Automatic, които са собственици. Не са собственици.
Боже, кажи го, че собственици на WordPress.com.
За WordPress.com.
Петя да ти вземе главата. Здравей, Петя.
Само ще чуя как отдалеча си чуя. Такъв един чисък на орел и само едни такива ногти ще ми раздърят вратлето. На WordPress.com. Какво бе?
Точно така, шегувам се, да. Получава, се получава шегите. Да. Представих се.
Той е написал едно есе за нашите приятели, които са пропуснали Deep говори интернета от първи сезон, когато си говорихме за работата от вкъщи с Петя. Че всъщност той малко такова попубликува едно есе, което му е много лесно така. Някой ме повдигнал топката и той такъв само пат, една главичка и гол отбелязва. Нали, че трябваше ли да дойде вирус за хората да усетят бенефит на компаниите, които са дистрибутирани. Така че аз съм вликнал бележките на шоуто, прочетете го. Нали, интересно е как се казва, начините, по които може да се прави пиар от цялото това нещо. Това е, бих казал, по-скоро добър начин. Нали, то е такова, нали, всички сега тук Владо заточен, аз съм се карантинирал и той такъв казва, ние това го открихме before it was a threat. И така.
Не, сега, нали, майтапа на страна, но в WordPress общността, нали, има няколко компании, които от години развиват дистрибутиране начин на работа. Нали, и ние дори сме правили колко? Ленко, един-два епизода по темата?
Мисля, че два бяха.
Два.
Но беше за домаството, другото за това. Но точно, те са свързани. Всъщност, те са свързани, нали, това, което хората, нали, това, което не му прави, не му прави чест, е, че малко упростява нещата и че ти ако правиш дистрибутиран компания, ти от създаването ще мислиш така. А не, не една компания, която има хора и срещи, и офис, и разходи. Извиняваме, стойте си откъщи, така ще си работим, то може. Нали, то не може, защото няма протокол, нямаш документация, нямаш IT инфраструктура да се случва това, къде се среща, какво правите, какво се случва на тези срещи, кой къде е логва, това кое се е случило, къде е документацията на продукта, по който работиш, нали, ако не си в офиса и мога да пишеш, да питаш Сашо админа, кое къде е, нали. Така че е много по-сложно от това. Да кажеш, ние така си работим много отдавна, вие сега трябваше ли да дойде вируса да се сетите.
Да. Нали, също така, дистрибутираната компания, въобще номадството си има своите организационни предизвикателства. Нали, това, което бих казал. Защото заради различните времеви зони има много интересен и неочакван, неочаквано отражение върху начина, по който работиш. Тоест, примерно, ако ти работиш с хора, ти си базиран в Европа, но работиш с хора, които са в Америка или в Азия, просто вие трябва да измислите начини как да не можете да си комуникирате постоянно или някой от вас трябва да прави жертви или да стои до късно или да става много рано, за да се засечете. Нали, всичко това е предизвикателство. То може да бъде напасното. Просто когато се... когато се говори за всяка една такава концепция, според мен е честно да се говорят не само за силните страни, нали, да се обясняват и недостатъците. Сега не съм чел това есе, ревю, мнение или каквото там е написал многогодишният приятел на шоуто Мат. Ама ти, понеже си го чел, към тебе да те попитам, той казва ли за нещо за недостатъците?
Не казва нищо, в смисъл не казва недостатъци, така че не всяка компания може да го такова, но той предимствата ги казва по начин, по който, нали, много хора ще им се сторят абсурдни, цитирам го дословно. Need a quiet place without distractions? Try a parked car or a closet. Нали, искам ти ми кажеш колко служители, примерно, твоята фирма ще отидат в някой килер, за да работят или да водят телемост, или да отидат в паркирана кола. Anyway, смешки. Есето е интересно, прочетете го и така.
Да. Бре, така и така сме на тая тема с коронавирусите. Една новина, която тук от близките няколко часа. Facebook, Еленко, забраниха временно рекламата на такива защитни хирургически маски, за да да предпазят своята аудитория от това някакви хора да се възползват от цялата тая истерия около коронавируса, което според мен е симпатично. Друга страна по никакъв начин не отговаря на принципите на свободния пазар. Много интересно е как такава саморегулация.
Почета в The Verge, че eBay са забранили продажбата на такива. Което, нали, ако продажбата е свобода на словото, това е ограничават по някакъв начин. Това е доста философско, нали?
Да, сигурно си.
Защо забраняваш рекламата на нещо и второ, защо забраняваш продажбата на продукт, който е легален, т.е. не е цигари и алкохол.
И сега може някой в този момент си казва, те го забраняват, защото трябва ни други хора. Да, хора, знаем това. Просто гледаме нещата чисто философски и принципно. Защото, нали, не знам, особено за щатите, където там бизнесът е издигнат на ниво, че много малко трябва да бъде регулиран, особено за това какво търгува, нали, или кога търгува, такъв тип неща. Нали, това е издигнато на пиедестал, че регулацията трябва да е ниска, особено при сегашното правителство. Все пак виждаме, че има компании, които се саморегулират. И тук сега идва големия въпрос, дали ще ги засъдят за пропуснати ползи. Е интересно това да бъде проследено. До каква степен една такава саморегулация всъщност няма да доведе до серия дела и проблеми. И дали всъщност това не е някакъв такъв, как да река, PR опит на Facebook, леко да си позабършат имиджа, който последните две години изключително много пострада, основно заради теча на данни. Mm-hmm. Нали? Не е ли това нещо такова, всъщност, което обаче може да доведе до няколко дела срещу тях. Но би било интересно да видим. Ти имаш някакво мнение по въпрос или да продължавам напред?
Ми, честно казвам, не. То е малко е... Не знам, малко ми пиаре е това. Малко типа nobody, две точки, Facebook, забраняваме маските ти. Чакай, аз не съм виждал реклама. Тоест не казвам, че ако аз не съм виждал, няма такава реклама, но е странно. Но със сигурност, нали, такова да игра адвокат на дявола. Ако аз съм някакъв скалпър, нали, съм купил, запасил съм с някакви маски и славам някаква брутална цена и набримча някаква кампания във Facebook, първо, нали, сега свободен пазар, всеки е свободен да си купува нещо на каквато си иска цена, но второ, ако, нали, защото рекламата е и медия, и ако всички, примерно майка ми види, че Facebook навсякъде се рекламира маски, тя ще се притесни, защото това не е takeaway.com или нещо друго, което се рекламира тъпо. Това е нещо, си казва, щом се рекламира, значи има нещо, дали да не си купя, нали? Смисъл, че ще има стрес.
Да. Добре, така и така сме на регулации, сега един друг вид регулация с, нали, моята псевдолюбима компания Google, която Brexit вече е факт, Еленко. Това, мисля, че не сме имали възможност да го коментираме надълго и широко, но Brexit вече е факт. В момента текът, за който живее в някаква пещера, нали, да го апдейтнеме, че в момента започнаха да текът тази седмица. Миналата седмица стартираха преговорите между британското правителство и Европейския съюз по отношение на търговските договорки между двете държави, които много хора очакваха, че всъщност за тия 3 години, откакто се случваше Брекзит, това е щяло да бъде част от договорките, но не, това се оказа, че всъщност трябва да бъде договаряно в рамките на една година поне. Почнаха ни тежки, дълги преговори с взаимни обвинения и така нататък. Но това, което се случва, е, че Google, нашата компания, която по принцип преди години беше известна с мотото си «Не бъдете зли», едно от първите неща, които в момента обмисля, в момента, в който Великобритания вече е излязла от Европейския съюз, те вече обмислят как да не прилагат спрямо тях задълженията си по отношение на GDPR.
Има си хас.
Нали така? Да, което... Леса, спорно е, ние по принцип понякога с тебе доста попръжваме, тази наша любима дума, попръжваме GDPR, за това колко е неефикасен, всъщност до какво довери и така нататък. Но въпросът тук е, т.е. въпросът е принципа. Принципът е, че виждаме как една компания в момента, в който има възможност, избира да компания, която е известна с това, че основният бизнес модел е събира данни за своите потребители и да ги продава. Нали, не самите данни, но да продава таргетирана реклама или въобще да прави бизнес въз основа на знанията на потребителите си. И за Android, и за търсенето, и въобще всичките пропъртите на Google са безплатни, именно заради това. Първата и работа е да се отърве от GDPR, което Ленко показва, че това до някаква степен всъщност ние с теб си мислиме, че няма някаква да знам, особено голяма защита за потребители, но явно има, защото ако нямаше, Google нямаше да прави това. Ти какво мислиш?
Ами, не, щом Google, нали, се чакали е такова да хлопне мандалото и да, да кажат да.
Добре. И последната новина от мене. Сега тя е малко, малко е битобита новина. Това е друга компания, която с тебе по принцип много рядко цитираме, а не би трябвало, и това е Microsoft. Microsoft, Еленко, напоследък доста инвестират в тяхната клауд платформа. Не знам дали... Чувал си, има едно нещо, което се казва Azure. Това са клауд услугите и решения на Microsoft, което е... Те са огромни, има един огромен свят, който тия хора са натворили. Аз тая седмица имах кол с Microsoft, те ми презентираха, нали, какво правят. Какво правят? Правят бе неща. В сферата на... Нали, моите интереси са обикновено в сферата на автоматичен добив на информация, автоматизация на извличането на знания от тази информация. И, нали, Microsoft ни презентираха какво правят по въпроса, което доста неща правят. Но това, което е интересно, че те са вече едни от пионерите там, наравно с Google, Amazon, между другото, и още всичките тези огромни компании, които развиват клауд, те са едни от пионерите, които развиват обучението на машини. И сега новината от 13 февруари, което всъщност не е отскоро, но тая новина си струва да бъде казана, е, че те изкараха модел на езика, аз сега ще ги обясня тия неща, който има 17 милиарда параметра. И с който могат да правят, значи, този модел на език, понеже кажа, добре, това що е голяма новина, защото това е важно за изкуствения интелект и така нататък. Еленко, представи си, че ти си създал алгоритъм, който като му подадеш всичките текстове, които са писани в уеб, Wikipedia, всичко, което имаш, на всички езици, машината преглежда всичките тези текстове и си изгражда такъв модел на езика, че общото, като напишеш няколко думи, може да предскаже с много голяма, точност да предкажеш следващата дума, която ще напишеш. Тоест, например, ако напиша честит рожден ден, то ще почне ти изрежда имена. Сега това са супер сложни алгоритми, които за да бъдат създадени, нали, се изискват и огромни набори от данни, те да бъдат обработени, изисква се супер много изчислителна мощ, сметки, нали, всякакви такива технологии. Но Microsoft са направили, може би, нали, като отворите новината, ще видите, обзето техния модел е в момента най-богатия. Само преди 2 години излезе едно нещо на Google, което се казва BERT, което е направо като бебенце в сравнение с него. Но този модел е огромен. И той показва, обзето показва докъде може да стигнем при обучението на машини, без те много-много да мислят. Само въз основа на алгоритъм. Защото, нали, цялото това нещо, нали, позволява на машината, освен да предскаже, нали, там кое е следващото изречение, между другото Google са инвестирали в цялата тая работа, за да направят търсенията нали, като напишеш там какво търсиш, долу горе да се подобри алгоритъма, да ти даде по-релевантен резултат, защото те могат да, независимо как си написал това, защото ни хората пишат, нали, низовете, както им дойдат, те използват такъв вид модел на езика, за да разберат аджба всъщност ти какво търсиш. И да ти дадат най-релевантните за това резултати. Ами точно така, да, защото те могат, в зависимост от това как го пишеш, като разберат какво търсиш, ти дадат по-важни резултати. Затова им е нужен модел на езика, че хората, нали, като пишат по определен начин, всъщност имат предвид нещо си. И това го правят върху, на практика, всичките текстове, които те имат, за да се изгради модел на езика, за да разберат, нали, какво е подлъгогол, съществително, какво са именувани обекти, как на отделните езици се конструират изреченията. И обзето да мога да кажат, mm-hmm. ако напишеш три думи подред, да кажат коя ще е следващата. Нали? И това, mm-hmm. това да е базирано не просто на историческите данни, които те имат за тебе или за търсенията при тях, ми въз основа на текстовете, които хората пишат. Нали? Което е доста, от една страна, интересно, от друга страна е по някакъв начин и плашещо, защото машините вече започват да могат да правят много точни предсказания, без ние да сме си довършили мисълта или говора, нали, което е много, много интересно. Mm-hmm. Тук трябва това да бъде помислено. Microsoft са ги надскочили в пъти. Значи, това Берт, ако отвориш тая статия, ще видиш Берт къде седи. Има една скала за така начините тия параметри. Параметри, за да не ги обясняваме какво са, нали, в случая с language моделите, си предете колко е комплексен и богат този модел на езика. Може да видиш Берт е там някъде долу, той е октомври 2018, на дъното, а пък на Microsoft чудото е съвсем на майната си, като фичери. И другото, което те се справят супер добре тия модели, като се представи един много сложен текст, те успяват да го самаризират, да направят резюме от него, без да бъдат обучавани, без да осмислят. Тук чисто философски въпрос е дали целият този модел на езика и знания на практика за това може да бъде считан за изкуствен интелект или не може да бъде считан за изкуствен интелект. Според мен не може, защото машината не борави с конкретни знания и тя, нали, като напиша честит рожден ден, почва да ми изрежда имена, не защото разбира, че трябва да следват имена, ами защото е виждала, че в най-различни контексти, след, нали, като се напише честит рожден ден, се изреждат определен вид именувани обекти и това в своя случай са имена, но тя няма това разбиране. Огромен пробив Еленко, който, нали, ако се прочете, нали, е това нещо в блога на Microsoft, нали, хората ще научат всъщност колко от хардуерна гледна точка, колко е предизвикателно това. Що модела е толкова голям, че той не се побира в паметта на една супер професионална видеокарта от 32 гигабайта RAM. Нали, трябва да се дистрибутира между няколко такива.
А защо това нещо опира до една видеокарта? Аз не знам това. Не е ли...
Те са го парализирали.
Това всеки трябва да се смята при себе си или...
Ами ти модела като се създаде, значи има един алгоритъм и след това следват ни огромни изчисления, които очевидно трябва компанията да има този хардуер, за да се случат тези изчисления. Като се създаде, си представи, създава се нещо в бинарен формат. И то трябва да бъде заредено в паметта на някаква машина, за да може тая машина да работи с това знание.
Okay.
И това зарежда в оперативната памет. Този вид операции, още всичко, което е свързано с невронни мрежи, такива симулации на човешкия мозък, по принцип се използват видеокарти. Ние също използваме видеокарти. От една страна за трениране на моделите, след това, нали, моделите биват разполагани на, нали, в паметта на видеокарти, така работят по-бързо. Проблемът е, че видеокартите в момента, нали, хардуерните производители, нали, ги правят, нали, доколкото разбирам, нямат супер много оперативна памет за такива цели. И затова тези хора са го направили това да се парализират. Тоест модела се разполага върху най-различни части от него, се разполагат в едни карти, други в други, и те работят заедно. Нали, смятат, което, нали, сега това е за някакви гийкове.
Добре, ако трябва да го обясниш на 7 годишно момче, как би го обяснил тая новина?
На 7 годишно момче мога да кажа, че...
И на момиче.
И на момиче, да. Дете. Точно така, дете. Независимо от кой пол, мога да го обясня, че машините след тази новина могат да разбират много повече за това какво си говорим. Могат да познаят коя е следваща дума, която ние бихме казали. Могат цели параграфи от текст да извалят най-интересните неща от тях и да не ги резюмират, могат да не ги преразкажат по един много ефикасен начин. И това може да се случи на всички човешки езици. Нали, което е огромен напредък за обучените машини.
Това за езиците е супер.
Да. Което, нали, впечатляващо. Сега вече следващата стъпка е, след като ги научихме такива неща да правят и наистина да осъзнават, което е съвсем различно нещо, където най-вероятно тази година, Еленко, ще направим един разказ, не разказ, ще направим един епизод за така начините семантични мрежи, което е вече другата страна на модела, там където на модела, другата страна на нещата, където вече машините започват да боравят със знания. И тук, нали, ще трябва да обясним каква разликата между данни, информация и знания и така нататък, но хей, няма да ви спойлвам този епизод, ще оставя си тези неща за него. До тогава следете блога на Microsoft за изследвания, хората правят неща и ги споделят. Вторият на мисли, Еленко, предлагам ти да минаваме към какво си купих и окей. Гащи купувал ли си?
Така. Гащи купих си, ама не са, не са минали проверката на времето. В топлите страни изхвърлих много гащи. Общо зато и се оборудвах с новият нашия любим магазин.
За да
затворим тази тема.
Да.
Не, става просто, че да, като пътуваш и така нататък. А моите неща, които съм си купил, са изключително как да кажа, за път. Предишните ми най-добри чорапи за бягане, които аз ревюрах в този в този подкаст, които са немската фирма CEP или CEP, които са също супер, но бидейки в град Бирмингам през януари, от днешното Running Show си закупих японски чорапи за бягане, които се казват Yamatune, които са страхотни и препоръчвам много повече от CEP. Не са евтини, търсете ги, ако има на салета, защото един чиф чорапи струва в 10-15 паунда, но има всякакви, има къси, има дълги, има такива отдолу с силиконови точки, да не ти се хлъзгат кръченцата, има с пръсти, има без пръсти, има такива компрешън, има... Да бе, както и да е. Но всъщност това, което е специфично, че някакси са направили полиестера на тези чорапи, защото знаем, че всички спортни чорапи са с полиестер. Да е такова, да е... Абе, като памук се усеща, смисъл, че е много приятен за носене. И така, това е първото нещо.
Абе, само да питам, това има ли го в България или трябва да си купам онлайн?
Ами, аз ги купих от Бирмингам. Не съм търсил. Okay. Но не съм. Не, в България никой не продава такива чорапи, така че по-скоро трябва да си ги купиш онлайн. Okay. Но ако мога да помогна, си отговарят на. Отговарят си на мерките. Тоест, 45 номер в моят случай, 45 малко е точен.
Да, супер. Добре, беше време за чорапки.
Така, а има ти такива за всеки ден, нали? Аз си купих такива за бягане, но.
Да.
Да. Има за, така се казва, цивилни чорапи. Така, също така препоръчвам, ако се чудите да си купите чанта за път самолет, която да е, така се казва, carry-on luggage. Аз се здобих с чанта, която не мога да си позволя иначе, защото струва при 360 лева, или мисля, че нещо такова. Но аз си купих една по-евтина чанта от Туле, тук от SLS в до Paradise, там имат един атлет и си купих и беше намалена и тя се скъса на първия ми, т.е. като ходи в Чикаго се скъса и аз стига в магазина Туле, към хора, вашите чанти нали са някакви супер топ ночи, не знам си какво, тя що се къса и те, о, ужасно, съжаляваме, веднага рекламация, не знам си какво, може да ти я поправим, може да ти дадем нова, аз искам нова, коя нова е та. И така се здобих с тази чанта, като всъщност хубавото на тази чанта е, че е 2-1, т.е. от една страна може да се носи като раница, от друга страна може да се носи като куфър с презрамка на рамото. Аз си ползвах като куфър, защото си я носих на дясното рамо, защото от лявото ми ключицата ми още не беше зараснала. Но е яко по следните причини. Първо има отдел на самата чанта, върви с още една чанта, която ти е за лаптопа и за таблета, т.е. че едва ли не 2-1. И това отделение за лаптоп и за таблет е отделно. Тоест, там много лесно се слага и още повече на летища, много лесно се вади от като трябва да минаш скенери и така нататък. Другото, че е изключително качествена, самата материя отгоре е... изглежда много, много съм я мяткал, но съм там въобще не е разбрала, че се е случвало нещо. Има дръжки от три страни, т.е. отпред, отзад и отгоре може да се носи, а отделно има и, както казах, и презрамки. Отделно от това има две отделения. Едната ти е за най-необходимите неща, примерно телефони, някакви батерии, паспорти и такива работи, и друго, което е за мръсни дрехи. Т.е. вътре имаш един чувал, в който можеш да си слагаш обувки или нещо, което трябва да е отделено от другия ти багаж. и е супер. Това е второто нещо. И третото нещо, което за шок на моите спътници, аз си носих такъв малък сет от аксесуари за кафе. Искам да препоръчам една мелничка. Да, искам да препоръчам една мелничка за кафе, която си носи от която имам от години, като това е даже втората ми, защото първата я дарих на един хостел в Шотландия. Ще там отивахме, направихме кафе на хората и те бяха толкова мили и че им дарих. Така че си купи втора. Това е, каза се, Харио Мини Мил. И всъщност, ако си правите кафе тип как се казва, Pour Over или Aeropressa или V60, това е супер мелачка, която може да си носите кафе на зърна. Рано сутрин да станете, си смелете прясно смляно кафе, защото знаем, всички казват, че най-добрата разлика между доброто и лошото кафе е кое е прясно смляно, и да си направите кафе. Така че препоръчвам този уред, който ми сигурно 10-та година го ползвам и не струва много пари, и ще го дадете на внуците, ако си го купите. Керамична е мелачката, може да се направят да смелят за две кафета едновременно.
Добре. Аз съм изумен. Вече продаваш ли? Какво да ги продаваш?
Как да я продавам, бе? Не, бе, не ги продавам. Що да я продавам?
Трябва ли ти? Сега у вас имаш друга мелачка. Или това е за следващото ти пътуване, пак ще я мъкаш.
Другата мелачка тежи около 60 кг.
Не.
Тази е портативна. Примерно като станеш рано сутрин на пикник някъде, да, на палатка.
Което винаги правя.
Извадиш примуса, туриш да какри водата и развъртиш за едно кафе наш. Това аромат, който се разнесе из поляните. Как ми се ходи на пикник.
Еленко, март е, значи кога почват пикниците? След колко месеца? Следващия месец, последващия?
Април. Най-добрият месец на света. Да.
Март-април. Значи следващия месец. Това. Коронавируса, доколкото разбирам, топлината ще го убие, защото той бил с масна обивка и така нататък. Всичко ще се нареди. Ти ще тръгнеш на пикници, ще въртиш
мелачката. Чакаме октомври да се върне.
Да. Добре, аз също, моите пазарувания са повлияни от потенциалния ми лайфстайл на пътуващ човек. Две неща съм си взел. Едното е...
Типалът номаде.
Аз съм най-непътуващия номад. Първото нещо, което аз си купих, чанта. Сега го правя това на няколко години, но до сега нямах истинска фотораница, Еленко. Която да не е само фотораница. След това огромна раница е.
Защото имаш три обектива и фотоапарат, от който тежи много. Точно
така. Да. Като разгледаш снимките на това чудо, ще видиш, че то побира две тела и може би пет обектива може да побере.
Две тела, дами и господа, само за да уточня, са фотографски фотоапарати. Са. Не, Водо няма да носи прясно за кланите си жертви в раница.
Не, но да.
Добре се получи това.
Ей, на тебе
бяхме на живо, щеш да има смях в залата.
Да. Но също така мъкнеш лаптоп, плюс обжето всичко, което ти е необходимо. Сега, не е като твоята, нали, за целта мъкна отделен куфар пак на туле. Нали, не е като твоето 2-в-1, но това е конкретно за, нали, въобще да си мъкнеш в града, да си мъкнеш, ако имаш фотоапарат, лаптоп и всякакви там други джаджи. Нали, това е може би как да кажа, така, богатия на фичери от Crumpler backpack, който те предлагат. Защото тая раница е готина. Значи, първото нещо, което Еленко има тя, първо е направено от рециклирани продукти, но някой му пука, нали, има значение. Но да, изцяло от рециклиране.
Спечели три Грета точки току-що.
Да, Грета. Грета Силова пробвала. Как би го казала Грета? Я не прави гласчето.
Не
правиш такива неща. Имперсонации, да.
Но, не мога, смисъл. Не мога да го правя.
Значи отгоре, Еленко, на раницата, отгоре има едно специално капаче, което като го разкопчаеш, може да извадиш апарата без да разкопчаеш шата раница. Същото го има и отстрани. Тоест, всяко тяло, което сложиш вътре, просто си сваляш раницата, разкопчаваш, нали, този малък отвор и вадиш целият апарат и снимаш. Т.е. много бързо можеш да го правиш това. Може да си вкара да има един специален джоб, в който можеш да вкараш батерия за зареждане и нали, връзваш към един кабел, в който си идва. Той си идва с USB и отвънка има и изход за това USB. Т.е. можеш да пускаш ток на всеки, който има нужда от ток от твоята батерия. Ще снимай до моята батерия по-късно. Има дъждобран. Има супер много неща. Т.е. това е възможно
дъждобран раницата. Дъждобран за раницата.
Дъждобран за раницата, да. Такъв, да. Идва си с него, така че ако вали на цялото това нещо да е защитено. И общо взето е като нали, възможно най-мобилната и пълна с фичери раница. Удобна е, нали, направена е да мъкнеш тежко. Това е също е много важно, защото ако е някаква така по-скоро е фешън аксесуар, няма да е удобна, като я наблъскаш с супер много техника. Нали, ти като вкараш няколко фотоапарата, обективи, лаптоп, зарядни, какво ли още не, съвсем спокойно може да стане близо 10 кг това нещо. Нали, е важно ти е удобно. И така, да, удобно е. Нали, издържа на вода. Нали, единственият мусата, ако ще видно е, че е огромна. Така че като ме видите, приличам, ако има една игра, която си мислех да си купя, да ви ревюирам, казва се Death Stranding, в която има, нали, в бъдещето има един дет се преживява от това да ходи да мъкне трупове нагоре-надолу. Не само, разбира се, но мъкне трупове, има мъкне в една огромна раница и аз съм малко като този човек. Та, това е първото нещо, което Еленко си купих. Второто нещо, което е, искам да ревюирам, е един power bank. Нали, това е такава батерия, която не знам, външна
батерия.
USB батерия. Тази ми хареса, защото е около 53 лева. Нали, намерих я в България за 53. Тя е на Xiaomi батерия.
Откъде я купи?
Технополис си купих. Просто по някаква причина бях в мола и чуих какво да правя и се присетих, че такова нещо може би ще ми е полезно, защото аз имах едно, но бавно се зарежда. И отидох и казах, бе, тук кои са най-скъпите? Ми предложиха три, това беше една от тях. Моите изисквания бяха...
Така ли пазаруваш?
Така пазарувам, да. Еми, така са най-хубавите, уж.
Кои са най-скъпите?
Това е. Е, това е.
Давай, господа, Владо, като отвори някакъв сайт, знаете ли какво прави първо? Давай, display all, sort by price и купа първите три неща.
Да. Исках... Най-важното ми изискване беше да има USB Type-C изход и вход и да мога да го зареждам, защото това ми е много полезно.
Uh-huh.
Всъщност това нещо има от всичко. Тоест има два нормални USB. Те са изходи, има... мисля, че през тях може да се зареждат, да се зарежда батерията също, т.е. тя батерията пуска ток през нормалните USB-та, зарежда се, има USB Type-C, което служи за двете неща, има и micro USB, което само пуска ток пред него. И другото, което е, има 20 000 мАч, което общото позволява моя телефон да бъде зареден, не знам, може би 4, 5, 6, 7 пъти, нещо от сорта. Абе, дава много ток. И държи, т.е. да не се занимавам постоянно да я мисля, бе сега използвах ли, не ли използвах, мога да зарежа няколко устройства едновременно. И от тази гледна точка за 50 кинта, нали, това нещо ми се струва като изключително добра сделка, нали, ако на някой пука. Удобството е, че е малко по-голямо от другите. Нали, не е ужасно голямо, но нали, тежка е. Нали, очевидно за да прави тия неща, това е една голяма, да, супер потентна батерия. Вече я ползвам две седмици и съм супер доволен. Дори ето в този момент, Еленко...
Добре, какво зареждаш с него? Телефона?
Ами, изреждам си телефона. Също така ми се наложи да правя, примерно, няколко дена да работя на място, в което нямаше интернет, имаш само мобилен интернет, което означава, че си правя телефона такова...
Хотспот.
Хотспот, да. И цял ден работя 8-9 часа, работя през телефона, правя видеоколове и така нататък. И нали, той за не се изчерпа, постоянно стои в тая батерия. И така, може би 4-5 дена издържа батерията да го зарежда постоянно този телефон. Нали, което, всъщност, нали, можеш и още повече да издържи, нали, аз гледам да не рискувам и аз си я зареждам така. От време на време. Но оставям през нощта, на сутринта е заредена. Защото зарежда се по-бързо от предишния ми опит с подобни батерии. Аз не за първи път ревирам батерия. Но да, тази мисля, че цената е супер.
Да, питам, като го включиш това нещо, не ти ли загря телефона? Дете, деца, quick charge, или това само на iPhone-ите се случва?
Леко загрява телефона.
Защото аз имам една подобна на сингапурската, мисля, фирма Aoki по същия начин. И всъщност като я включа и от 0 до 30% супер е загрят. После някакси телефона става по-студен. Не, така съм забелязал. Просто чух дали при това е също явно някакъв стандартен процес при зарядка.
Не, загрява се, загрява се.
Сега всички ще ни засипят в чата и в други така, Еленко, ти не знаеш ли, че винаги като има quick charge в началото, търа-търа, но аз съм го забелязал и просто искам да те питам.
Ами, загрява. Не мисля, че нали, устройствата да подъдрят някакси изкривяват законите на физиката. В смисъл и те се съгряват.
Не, то не е законите на физиката, но принципно те Quick Charge истории са по-скоро за Android и USB-C. В смисъл, че те се рекламират, те се правят. Ако сещаш Quick Charge на индукционното зареждане на телефоните, беше много по-quick за другите марки преди iPhone да го въведат и така. Не iPhone, преди Apple да го въведат и затова искат
да
питам.
Да. Ами загрява, ама не ми е неприятно и така. Ами, Ренко, това е края на първи епизод. Виж как естествено го казвам.
Владо, това е края на един... точно това е края. Точно край. Това е края на един първи епизод, който отваря един изключително разтъсващ сезон. Така че да не забравя... Всъщност, така като край. Все пак хора, освен хората в чата, които ни пишат нон-стоп и много лесно има връзка с тях, пишете ни за теми за този сезон. В смисъл, използвайте добрата стара връзка по имейл като info@govori-internet.com и напишете и да кажете какво искате, какво се кефите, какво не се кефите, кое да съкратим, кое да не съкратим. Просто излете си душата. Това наистина много ще ни помогне и ще помогне на вас, защото нашите скромни времена, усилия и възможности на водещи са ограничени още повече от ежедневието. Така че наистина пишете ни, не забравяйте, че винаги може да ни пишете мейли или в Twitter. Всичко четем, не на всичко отговаряме, но мисля, че 99% от нещата отговаряме, така че свържете се с нас. Това беше всичко от нас. Аз съм Еленко, а другия водещ е Владо. Благодарим на всички наши патрони, които ни подкрепят. Аудиоконсултант е Георги Маринов. Нашия монтажист или човек, който отговаря звука да добре, е Антон Велев. Също така може да ни четете в Twitter на Говори-интернет и да ни пишете на info@govori-internet.com. Благодарим ви, че сте с нас и очаквайте включване скоро.